Druhý je málo známý. První je z Janova evangelia z 2. kapitoly, nazvaný také Svatba v Káni. A ten druhý je napsán v 2. královské ve 13. kapitole, který by se dal nazvat Střílení šípů. Takže Jan 2. Tak pokud to najdu, už to mám. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Naplnil je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší, ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Četl jsem to schválně takovým jako tónem bez nějakých zvláštních emocí, aby to vyzněla ta dokumentaričnost toho příběhu. Pragmatičnost je taková popisnost, nevím, jestli se mi to povedlo, nevím, ale má to svůj smysl. 2. královská, 13. kapitola. Od 14. verše. Eliša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Joáš, rozplakal se nad ním a zvolal můj otče, vozataji Izraele. Eliša mu řekl, vezmi luk a šípy. Přinesl k němu luk a šípy. Řekl izraelskému králi, napni rukou luk. I napjal její rukou. Eliša položil své ruce na ruce královi a nařídil, otevři okno na východ. Když je otevřel, Eliša řekl, střel. Střelil a on řekl, šíp záchrany Hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi. Úplně pobiješ Arama v Afeku. Potom Eliša řekl, vezmi šípy, vzal je tedy, řekl izraelskému králi, střílej k zemi. Vystřelil 3x a přestal. Tu se na něho muž boží rozlítil, vykřikl, měl jsi vystřelit 5x nebo 6x, abys pobil Arama úplně. Nyní poběž Arama jen 3x. Tak 2 příběhy, 2 texty. Co je na nich společného? O čem jsou? O čem vyprávějí? Každý o něčem jiném, každý úplně z jiné doby. Každý z jiné redakce. V tom prvém příběhu Ježíšova matka Marie zná svého syna a připravuje sluhy na možný pokyn od něj. Říká, cokoliv vám řekne nebo cokoliv vám říká, učiňte. To jsou slova moudrosti. Ona zná svého syna. Ježíšovi v té době, když začal svoji činnost, bylo kolem 30. 30 let se svým synem, 30 let v rodném Nazarétě, 30 let v jedné domácnosti, 30 let spolu. Nevíme, co se událo. Bible mlčí o této době. Je tam krátký oddíl, když mu bylo 12. Ale to je jediný z té doby 30 let. No ale z této věty, cokoliv vám říká, učiňte. Z této věty my smíme tak nějak pochopit, že ona ví, že někdy mluví podivně, že někdy mluví tak, že to jako nemá souvislost. Někdy říká věci, které člověk jako neví, proč by měl udělat. Jsou to věci, které tak nějak by člověk nepředpokládal. Cokoliv vám říká, učiňte. Tak ta první vlastnost, co spojuje oba ty příběhy, je poslušnost. Poslušnost. Poslušnost Božímu synu, poslušnost Pánu Bohu, poslušnost Božímu slovu. Cokoliv vám říká, učiňte. Marie neví, zda se do té nouze s vínem Ježíš vloží. On jí řekl, co to ode mě žádáš, matko, ještě nepřišla má hodina. Ona neví, neví. Ale sluhy připravuje na možnou eventualitu, že Ježíš nějaký příkaz vydá, že něco řekne. A tak to je první věc. A druhá, matka neví, zda to nebude příkaz absurdní. Za těch 30 let zřejmě už pár takových absurdit zažila se svým synem, s Ježíšem. Ona neví a připravuje na to ty sluhy. Neví, zda ten jeho pokyn, pokud vůbec přijde, nebude vypadat jako čirý nesmysl. A tak říká, cokoliv vám říká, učiňte. Proto tedy připravuje sluhy na eventualitu tím slovem cokoliv. A ona také neví, jestli ho ty sluhové vůbec poslechnou. Jestli jim to buď nebude připadat divné, na to už je připravila, ale on to není jejich pán. Oni mají svýho pána. Byla otrokářská společnost, každá bohatší domácnost měla nějaké sluhy, i chudší domácnost měla jednoho, dva sluhy. A ti sluhové neposlouchali každého. Poslouchali svého pána, hospodáře nebo tak. Ale Ježíš byl host. Ježíš přišel na svatbu jako host. A tak ta Marie říká, tohodle hosta poslechněte, jako by to byl váš pán. A ať vám řekne cokoliv, i když se vám to bude zdát divné, učiňte to. Jak to souvisí s námi? S naším všedním dnem, naším životem, našimi dny, našimi cestami? Mnohdy neposlechneme proto, že si přece nenecháme poroučet od nějakého svého, nebo ne svého, ale od nějakého cizího člověka. Pro ty sluhy byl Ježíš cizí člověk. My mnohdy neposlechneme, protože je někdo cizí, kdo se nám snaží poradit, něco říct. Jindy zase neposlechneme kvůli své vlastní chytrosti. No, zkrátka proto, že se nám rada nebo příkaz zdá hloupý. Co to říkáš? Jednak co mi to vůbec máš poroučet? A jednak, co je to za nesmysl, prosím tě? Co to jako říkáš? Prostě neposlechneme, protože jsme pyšní a protože to neodpovídá našemu racionálnímu rozumu a našim zkušenostem. Někdy to sice nemusí být hloupé, to, co nám někdo radí, ale až příliš zázračné. No a jindy vůbec nejsme připraveni na to, že by Pán Bůh mohl do našich denních záležitostí nějak vstoupit. Tak to byla situace těch sluhů. A Marie, krátkou větou, cokoliv vám říká, učiňte, připravuje ty sluhy na možnou eventualitu, která by mohla nastat. Jak pak se Marie asi dozvěděla, že jim dochází víno? Šéf té svatby to nevěděl, ale Marie to věděla. Jak asi? Byla to žena a ženy bývaly v kontaktu se sluhy. Pán a správce svatby o tom, že víno dochází, vůbec neměl tušení. Ani se to dozvědět nesměl, to by byl průšvih. Aby nebyla ostuda, nevěděl o tom, neřekli mu to. Marie ale se to dozvěděla, protože byla v kontaktu s těmi nejposlednějšími, se sluhy. Zase může nám to nějak něco říci? Může nás to nějak oslovit pro nás, do naší doby? Jsme v kontaktu s těmi posledními? Jsme v kontaktu s těmi, kteří by tehdy byli sluhy? Ve škole, ve třídě, nebo v práci, v domě, v ulici? Přisedneme si v dopravním prostředku k těm nejubožejším? A nebo se lidí méně chytrých, méně čistých, méně vtipných, méně zdravých, méně bohatých straníme? Ale věřte mi, že od pánů a od paniček se nedozvíte, komu z lidí co chybí. Nedozvíte se, že dochází obrazně řečeno víno. Protože ti mocní, ti bohatí, ti slavní, ti vznešení a úctyhodní to nevědí. Nevědí, co komu chybí. Oni se nestarají o obyčejné sluhy. Marie je ale s nimi v kontaktu. Od správce svatby se Marie nedozvěděla, že dochází víno. Marie to zjistila od sluhů, kterým pak také řekla, co mají udělat v případě, že by jim její syn Ježíš něco nařídil. A oni to udělali. A teď si povšimněte, jak to udělali. A to je to druhé téma, jenom dvě témata dnešního kázání jsou. První byla poslušnost, a to druhé je horlivost. Všimněte si, jak to udělali. Nenaplnili jednu, dvě nebo tři velké nádoby, ale naplnili všechny, které tam stály. Kdyby naplnili jednu, bylo by vína o 100 litrů víc. Kdyby naplnili dvě, bylo by ho o 200 litrů víc. Ale oni naplnili 6 kamenných nádob, všechny, které tam stály. Všechny, které byly určeny k židovskému očišťování. Každá na 2 až 3 vědra. Odhady objemu všech nádob nejsou přesné. Pohybují se od 300 do 600 litrů. My nevíme, kolik hostů bylo na svatbě, nicméně i tak objem vína byl stále úctyhodný. A vzhledem k tomu, že hostina již byla v plném proudu, a vzhledem k tomu, že první plánované množství vína už vypili, je velmi pravděpodobné, že toho druhého vína, toho nového, bylo mnohem víc, než kdo mohl vypít. A teď je ta otázka, kterou si lámou hlavy učení teologové a různí čtenáři písma. Proč takové množství? Mnohokrát znepokojovala teologie a posluchače. Proč Ježíš učinil takové množství vína? Někdo říká, no byl to přece Boží syn. Chce tím říci, že Pán Bůh není troškař. Podívejte se na velikost a velkolepost jeho stvoření. Ta rozmanitost, zbytečnost, to bohatství nedělá přece věci na půl, aby se jenom tak neřeklo, jen tak trošku. Dělá věci v rozmanitosti, jířivosti, barev, druhů, množství. Tak to je jeden výklad, jistě docela asi správný. Ale podívejme se pořádně na ten text. Vždyť je z něj jasné, že za to množství toho vína Ježíš vlastně až tolik nemůže. On dal pokyn, aby sluhové naplnili ty nádoby. Naplňte ty nádoby. A máchl rukou, tak si to představuji, aby ukázal, které. Kdyby sluhové nebyli předem poučeni Marií, cokoliv vám říká, učiňte, možná by nenaplnili ani jednu. Možná by mávli rukou, řekli, tenhle host nám tu nemá co poroučet. Pardon. Nebo by teda jeden z těch sluh řekl, tak jednu naplňme, uvidíme. Naplnili by jednu třeba. Jenomže sluhové byli předem Marií poučeni, ne aby naplnili jednu nebo dvě, ale aby udělali všechno, všechno, co jim říká. A tak tedy o tom, že vína bylo tolik, takové množství, myslím, že o tom rozhodli ti sluhové. Ne Ježíš, Protože ti sluhové byli jednak poslušní, a to i k hostovi, nebo vůči hostovi, a potom horliví. A to jsou dvě vlastnosti, o kterých tu dnes mluvím. Poslušnost a horlivost. Chci říci, že tyto dvě vlastnosti, když odmyslíme od těchto dvou biblických příběhů, tak v dějinách lidstva napáchaly mnoho zla. A tak jsou to nebezpečné vlastnosti. Ale nemůžeme jim o nich říci, že jsou zatracené, že jsou špatné. Můžeme říct, že to jsou nebezpečné vlastnosti. U Norimberského soudu se nacističtí velitelé hájili tím, že horlivě plnili rozkazy. Ale to nás přece nemůže odradit od toho, abychom tyto vlastnosti nezařadili mezi pozitivní vlastnosti. Všechno lze zneužít. Všechny dobré vlastnosti jde použít proti člověku a proti Bohu. Pokud se budeme bát použít poslušnost a horlivost jenom proto, že byly v historii několikrát zneužity, nenaučíme se nic kladného. Sluhové poslechli a poslechli horlivě. A díky tomu, jak oni, tak učedníci nakonec uvěřili, že Ježíš je Boží syn. Chceme uvěřit, že Ježíš je Boží syn? Chceme? Řeknete, to bychom sem nepřišli, kdybychom tomu už nevěřili, že? Jenomže já nemluvím o názoru, o věrouce. Já mluvím o tom, jestli chceme uvěřit, že Ježíš je Boží syn, tak jako uvěřili sluhové na hostině v Káni a učedníci. Jako ti, kteří žasnou, ne ti, kteří vědí svý a mají ten názor a přijdou na bohoslužbu, ale jako ti, kteří žasnou, protože ho vidí přímo při díle. Chceme uvěřit, že Ježíš je Boží syn? Chceme uvěřit jako člověk, který právě ochutnal Boží moc? Víno z vody proměněné? Vím, že chcete. Pak je třeba poslušnost Božímu slovu a horlivost. Četl jsem druhý příběh ve Starém zákoně a s tím novozákonním zajímavě koresponduje. Joáš, izraelský král, byl v době, kdy jeho království hrozila uvedená katastrofa, mladý a neskušený. Zmobilizovala se proti němu syrská armáda a on věděl, že nemá šanci ji porazit. Měl strašlivé sny o porážce, o svém vlastním vězení, strašila ho možnost smrti, byl velmi ustaraný a tu si vzpomněl na muže Božího. A jak už se stává, když je člověk přitlačen ke zdi, potom jak prezident, tak i chuďas upřou svůj zrak k Bohu. Tak to chodí. Joáš byl jedním z těch špatných izraelských králů. O něm není řečeno, že činil dobré věci v Hospodinových očích. Je o něm naopak napsáno, že chodil ve všech špatných skutcích svého otce a dělal všechno to zlé, co bylo Hospodinu odporné. Ale v čase obtíží si Joáš vzpomněl na Hospodinova proroka Elíšu. Tehdy Elíša reprezentoval samotného Hospodina. Byl to prorok, prorok Hospodinův. A tak jako v Novém zákoně v Ježíši přichází mezi lidmi Boží království a promlouvá skrze něj Pán Bůh sám, tak stejně tak jít za Hospodinovým prorokem v té starozákonní době znamenalo jít za Hospodinem. Četli jsme, že Joáš se rozhodl navštívit Elíšu, který už byl nemocný, bylo mu 80 let a následujícího roku zemřel. Přistoupil k tomuto starému muži, poctil ho lichotkami, řekl, vozataji Izraele. Tím zdůraznil, kým Elíša pro Izrael byl 80 let. A pak se rozplakal. Nechal proroka, aby viděl jeho slzy a volal můj otče, No, skutečností bylo, že Joáš neplakal, protože Elíša umíral nebo byl nemocný, ale proto, že by Joáš sám mohl umřít. Starý Elíša, dobře školený v následování podnětů Ducha Svatého, rovnou řekl, na nic nečekal, řekl, vezmi luk a šípy. Nic neříkal. jiného. Neptal se, nevyptával. Víte, prorok se nemusí vyptávat. Prorok ví, vezmi luk a šípy. Vezmi luk a šípy. Neměl čas, aby králi podával kapesníček na utírání slz, nech uchýlil se k sondování požadavků. Potřeba byla jasná a on Elíša starý. A tak bez dlouhých řečí, bez formalit vůči královské přítomnosti jde Elíša rovnou na věc a říká, vezmi luk a šípy. Možná byl příkrý, ale když nepřátelé obsazují zemi, odpověď musela být prostě jasná. Luk a šípy. Bylo zapotřebí vojenského rozumu, poslušnosti, odvahy a horlivosti. Co to říká nám? Teď my přece nebojujeme proti žádné syrské armádě zatím, ale co nám to říká? Před minulé kázání jsem mluvil o našem boji proti duchovním mocnostem, proti hříchům, proti zlu, proti těžkostem, proti pokušení. A stejně tak v tom samém duchu apoštol Pavel píše mladičkému Timoteovi, připomínám ti, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě. Rozněcovat. Rozněcuj boží dar. Máme nějaký boží dar v sobě? Máme? Aspoň jeden? Ten, kdo byl pokřtěn, ten, kdo přijal Pána Ježíše jako svého Pána Spasitele, má minimálně jeden dar, anebo víc? Rozněcuj, neochlazuj, ale rozněcuj ten oheň. Přiveď k úplnému plameni. Rozfoukej oheň, buď horlivý, ať to hoří. Takže poslušnost a horlivost. Joáš byl slabý král s malým ohněm v těle. A i když se dopouštěl toho, co je v Hospodinových očích zlé, přesto dokázal, když mu bylo ouvej, vyhledat Hospodina. Lidské, ale velmi časté i dnes. Když tedy vzal luk a šípy, tak Elíša udělal něco, co asi on nečekal. Položil své ruce na ruce královi a tím v podstatě ne řekl, ale naznačil zcela jasně, že je s ním. Ten Elíša byl v tu chvíli reprezentoval samotného Boha. On byl boží muž. A tento boží muž položil své ruce na ruce královi, ustrašené ruce krále, třesoucí se ruce člověka. To je pro nás potěšující obraz toho, jak Pán Bůh dokáže přebrat vedení za nás a s námi. Když je nám ouvej, když se třeseme, když jsme plni obav, úzkostí, muž Boží položil své ruce na ruce královi. Ale v těch rukou krále musel být luk a šíp. To byly tehdy velmi účinné zbraně. To nebylo jenom jako nějaký šudlátko. Tedy král vzal luk a šíp a boží muž položil své ruce na jeho ruce. Tento Elíšův dotek dodal Joášovi sílu. Král osušil své slzy, strach ho opustil, přišla sebedůvěra. A totéž můžeme zažít i my. Mnohokrát se mi to již stalo. Můžeme být silní silou, kterou nám Bůh skrze svého syna dává. Pak Elíša řekl Joášovi, otevři okno na východ. Prostě otevři. To znamená připrav, příležitost, abys mohl střílet. Pust se do toho, otevři okno, vyčisti palubu k akci. Otevři se. Otevři okno znamená pro nás otevři se. A je zajímavé, že Elíša neřekl zaměř na cíl, nebylo tam totiž nic, na co by se dalo střílet. Ale když Joáš vystřelil jen tak otevřeným oknem, Elíša najednou vykřikl šíp záchrany Hospodinovi, šíp záchrany proti nepříteli Aramovi. Úplně poběž Arama v Afeku. Tak znělo boží slovo. Joáš tomu uvěřil a později vyšel v síle této důvěry a četli jsme, že třikrát přemohl Syřany a znovu získal svá ztracená izraelská města. Tedy ty významné události Joáše v podstatě začaly tím, že se setkal s Hospodinem. Setkal se v Elíšovi s živým Bohem, s mocným Bohem. A tento mocný Bůh v Elíšovi vložil své ruce na jeho ruce, které ovšem museli předtím vzít do rukou zbraň. Pak se musel otevřít, to je to otevřené okno, a pak střelil. Čili nasměrování tohoto bázlivého krále Joáše bylo změněno jediným mocným setkáním s Bohem. A to je i pro nás. I o celých dlouhých obdobích v našem životě rozhodují malé události. Všimli jste si toho? Setkání s bezvýznamnou, ne s bezvýznamnou, naopak. Setkání s významnou osobností, ale krátkou chvilku. Jakési třeba náhodné nebo docela krátké, z pohledu jiných věcí bezvýznamné setkání a přesto určující náš život na dlouhou dobu. Tedy setkání s významnou osobou nebo oslovující kniha. Někteří přečetli mnoho knih, ale jenom jedna způsobila obrat v jejich životě, změnu. Jenom jedna kniha je tou, na kterou pak vzpomínají, nemluvím o Bibli, může to být Bible, ale nemusí. A řeknou vám pak v 60. ano, tehdy jsem v tu pravou chvíli si přečetl tuhle knihu a rozhodl jsem se takhle. Pobyt na táboře, asi vzpomenete možná někteří. Víc táborů jste absolvovali, ale jenom jeden z nich přinesl nějaký obrat, něco jiného, něco, podle čeho jste potom změnili plány svého života. Ale i negativní věci, třeba citový prožitek, negativní citový prožitek, nebo pozitivní, nebo zdravotní komplikace, nepříjemné, nepříjemné, velmi nepříjemné a těžké. A přesto, ano, měl jsem čas přemýšlet v nemocnici. Předtím jsem jel jak tank, nedíval se napravo, nalevo, a teď najednou jsem bezmocně ležel. Nosili mi bažanta sestřičky a já jsem přemýšlel. A změnil jsem se. Jsou to jakoby náhodná setkání a přece náhodná nejsou, protože je má v režii náš Stvořitel. On vyslýchá svým časem naše prosby a tato život ovlivňující setkání. K tomu příběhu Joáše ještě něco. Ten příběh by mohl skončit tím, že třikrát, teda tím, že porazil Arama v Afeku, protože získal sílu od Hospodina po setkání nebo při setkání s prorokem Elíšou. Ale je tam ještě něco. Je tam slovo o tom, že Joáš to mohl provést dokonce ještě lépe, než to udělal, kdyby byl horlivější. Protože prorok Elíša řekl potom znovu, a teď střílej k zemi. A Joáš to udělal třikrát. A Elíša se naštval. Rozlítil se a vykřikl, měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát, abys úplně pobil Arama. Takhle Arama pobiješ, ale jen třikrát. Tedy navzdory prorokově ruce, navzdory té síle, kterou mu Pán Bůh skrze proroka předal, se opět projevil králův charakter, vyznačující se slabou vůlí, takovou nesmělostí, leností. Pouze tři inspirované údery do země byly typické pro vlažný, líný temperament. Jiný muž s mocnými záměry by vykonal dobře dokonce i tento malý úkol, a vytrvale by bušil do země šípy, až by byla celá rozřitá. Ale zase víte, ti takoví stateční a silní možná by se ani nepokořili a za prorokem vůbec nešli. O tom můžeme jen spekulovat. Každopádně i tento příběh nám ukazuje, podobně jako ten první, poslušnost a horlivost. Tedy to druhé, ta horlivost chyběla v prvním příběhu. Tam byla horlivost. Pán Bůh i pro nás může udělat mnoho, ale záleží na nás, nakolik se vydáme jeho příkazům. Marie říká, cokoliv vám říká, učiňte. A sluhové naplnili vodou úplně všechny nádoby. Proto bylo nakonec vína mnohem víc, než kdo potřeboval. Proto byla nakonec Boží ruka tak štědrá, protože se zde uplatnila poslušnost a horlivost služebníků. Když Boží ruka spočívá na té tvé, jako v tom druhém příběhu, neváhej. Vezmi luk a šíp, otevři okno a střílej.